Hokkara dhiyeenya kana magaalaa Finfinnee keessatti mudateen namoonni 28 du'u koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee beeksiseera. Koomishinichi akka ibsetti namoota yakka kana keessaa harka qaban 174 mana murtii duratti dhiyeessuuf ka jiru yoo ta'u kanneen 1204 ta'an ammoo leenjii haaromsaa akka fudhataniif gama wiirtuu leenjii xollaa itti ergamuu isaanii ibse. Muktar Jamaal dhimma kanarratti koomishinara koomishinii poolisii Finfinnee Daggifee Badii waliin gaaffii fi deebii gaggeessee jira. Kunoo.
Koomishinar Daggifee Badii, koomishinara koomishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee gaaffii fi deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisuuf hayyamamuu keessaniif ulfaataa galatooma fayyaa taasisan jira. Rakkoo tibba kana bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannoo isiitti uumamaa ture jeequmsaa fi hiriira mormiilee isaan kanneen walqabatee lubbuun namaallee badeera. Haalli kun maalirra jiraa? Ibsi poolisiin har'a taasiseoo maalirratti xiyyeeffata?
Hadha akka ibsaa kennine ibsite. Addis Ababa keessa namni 28 akka du'e kifla katamaa gargara keessatti ibsineerra. Akka kifla katamaatti yoo ibsinu Addis katamaa keessa nama 5, Araadaa keessa nama 1, Kolfee 14, Nifaas silk laaftoo 3, Carqos keessa 5. Kun walitti yoo qabnu namni 28 akka du'e. Kanatti aaneet bakkee adda addaa nibirati irratti waan baay'eetu ga'ee kunillee amma akkana jennee oduu ibsuu dandeenyu baatus waan baay'eetu nibirati keessa irratti badiin dhufe.
Mee amma keessaayyuu rakkoo uumame kanaan walqabatee poolisiin namoota hammamii to'annaa jala oolchee namoota kana immoo maal gochuudhaaf deema?
Wanna badii kana keessatti ka
hirmaatan
amma baay'ee isaanii qulqulleessaa irraa akka jirutti badii keessa daayireektilii involvii waan taatees baratanii deebi'an irra jira. Akka jennu nama 1204 gara xollaayitti erginee indaganaa immoo badii kana keessa ka galan gara firdiitti ka dhiyaatanii nama 174 qabamee qulqulleessaa irraa.
Mee keessatti iyyuu gaafiin yeroo baay'ee ammatti tibba kana ka'aatiniin jiru poolisiin namoota akkasumaan walitti hareetiniin hidhaara kan jedhuudha. Poolisiin namoota akkasumaan walitti qabee hidhaara moo namoota yakka raawwatan jedheetiniin shakkuu irratti ragaa qindeesseetiniin hidhaara moo maaltu jira poolisii harka?
Poolisiin wanna badii kana keessa nama jiran qabee malee lafumaa ka'ee nama qabu hin jiru. Badiin dhalate akka duratti ibsees namatu du'e, namatu miidhame, ikoonoomiin miidhame, qanii sadiin keessa waan baay'eetu badaan dhalate. Badaa dhalate kanarratti involvii nama godhe namumatu badaa uume. Dhiyeessuun nurra jira. Kana barsiisuun nurra jira. Kanarraa ka'ee malee lafumaa ka'ee nama kamitti poolisii nama qaba. Namni kana dubbatu minaalbaata Addis Ababa keessa namni hin jirre odu ta'eef minaalbaata kan dhageenye yoo ta'e malee Addis Ababa keessa qaniin 3 sun qaniin 5 sun waan ta'e hunda beeku kana qulqulleessuuf waan hojjetan kana lafumaa qaban ta'anii nama qaban jechuun seeraa miti. Poolisiin immoo hin qulqulleessaa, seeraan deemaa, seeraan malee waan deemnu hin qabnu kana beekamuun irra jira.
Koomishinar, keessattuu immoo hiriirri kun haala baay'ee qindaaheen namoota baay'eetu garagaraa walitti tumseetiniin ba'e kan jedhuudha kan naa kaastan. Maaltu jira namoota dargaggoota hiriiraaf karaa irratti ba'an kana duuba? Waan biraa waan qindaa'etu jira. Poolisiin waan shakke, waan irra ga'e maal qaba? Waan uummataaf ibsuu danda'u?
Kana nama qabnee kana kan qulqulleessinu akka jiru duratti sitti hime. Kanarratti ammaaf luka qabne jeequma san namarra badii fideet poolisiin qabe. Of duraaf namni qabame kuni maalirraa ka'ee eenyummaa isaanii waan hundu waan qulqullaa'uuf kana ammaaf kana jedhanii himuuf nama rakkisa. Kun yoo mirmaraan isaa yoo dhumu ibsuu hin dandeenya.
Tole, gaafii dhumaa kan isin gaafadhu namoota amma to'annaa jala oolan kanneen keessaa namoonni 1,204 gama xoollaatti kan ergamanii 174 kan ta'an ammoo kanasitti murteetti dhihaatanidha jettan. Warroonni gama xoollaa ergaman kun hegereen isaanii maa inni achi dhaqanii maalfaa godhuu yeroo ammamiif turu?
Kana amma badiillee godhaniitti akka badii hojjetan hunda beennu ijoollee kana maalirraa ka'anii maa akkana godhanii jedhanii isaan barsiisuuf isaan ummata keessa barsiisanii sirreessanii galchuun mootummaan halaafinnatii qaba. Kana hojjetuuf gabaabaa keessatti karoora baasneet barsiisneet nama goonee xuruun namaa gooneet deebisne ummata keessa hojjetanii akka bulan godhuuf yaannee garas deemanii agam turanii woo isaan yoo waan jennu baratanii waa'ee balleessan kana yoo rigireetii godhanii gabaabaa keessa gara ummata deebisuu hin dandeenya. Ammaas agana turanii jechuun gana pirogiraamii goonee hojjennaa irraa agana turanii jedhu ofii bifa gabaabaatti sirreessineet gara ummataa deebisna.
Komishinara Komishinii Poolisii Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Komishinar Daggafee Badii gaafiif deebii Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wajjin taasistaniif ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaatiin hin jedha.
Anillee galatooma jedha. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.